Vakar nav iespējams palaist garām, ka atvaļinājuma sezona ir sākusies, bet, nu, teiksim tā, man ir drusku, varbūt žēl, ka šī brīdī mums iekrīt šī rakstu vieta, bet tā nu tas ir, jo mēs runāsim par pravietošanu un runāšanu mēlēs, jo Pāvils tieši šīm tēmām pievēršās šobrīd tajā vietā, kur mēs atrodamies vēstulē korintiešiem, 14. Nodaļā, nolasīsim šīs dienas tad rakstvietu, mēs nolasīsim visu nodaļu, protams, mēs neieskatīsimies katrā detaļā, bet lai mēs justu labāk visu kontekstu, mēs nolasīsim visu, tad, kad saku mēs, es saku es domāju es, jūs varat lasīt līdzi. 14. Nodaļa. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzē. Dzenieties pēc mīlestības, dedzīgi tiecieties pēc gara dāvanām, jo sevišķi, lai jūs spētu pravietot. Kas runā mēlēs, runā nevis cilvēkiem, bet Dievam. Jo neviens taču nesaprot, viņš garā runā noslēpumus, bet kas pravieto, tas runā cilvēkiem, lai viņus celtu, mudinātu un mierinātu. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Es vēlos, kaut jūs runātu mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietotu, jo kas pravieto, ir lielāks nekā tas, kas runā mēlēs, ja nu vienīgi viņš arī tulko, tā, ka draudze tiktu celta. Ja es, brāļi, nāktu pie jums mēlēs runādams, kādu gan labumu es jums dotu, ja nerunāt ar jums, nestams vai no atklāsmi, vai atziņu, vai pravietojumu, vai mācību? Tāpat ir ar nedzīviem instrumentiem, kas izdod skaņas, vai tā būtu flauta vai cītara, ja to skaņas nebūtu izšķiramas, kā tad būtu saprotam flautas vai cītars spēle? Ja no tauris nāks neskaidra skaņa, kas tad celsies uz karu? Tāpat arī jūs. Ja ar mēli izteiksiet neskaidru vārdu, kā tad lai saprot sacīt to? Tad, ja jūs runāsiet tukšam gaisam, pasaulē ir tik daudz neaptveram daudz valodu, un neviena nav bez nozīmes. Un, ja es nesaprotu valodas jēgu, es būšu kā svešzemnieks tam, kas ar mani sarunājas, un viņš būs man kā svešzemnieks. Tāpat arī jūs. Tā kā jūs dzenaties pēc gara dāvanām, tad tiecieties pēc pārpilnības tajās, kas ceļ draudzi. Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš spētu arī tulkot. Jo, kad es mēlēs runādams lūdzu, mans gars lūdz, bet mans prāts ir neauglīgs. Ko tad darīt? Es lūkšu garā, taču lūkšu arī ar prātu. Es dziedāšu garā, taču dziedāšu arī ar prātu. Tad, kad tu slavēsi garā, kā gan tas vienkāršais klausītājs pēc tavas pateicības zinās teikt āmen, jo viņš nesapratīs, ko tu saki. Tava pateicība gan ir skaista, bet cits no tā netiek celts. Es pateicos Dievam, ka es vairāk par jums visiem runāju mēlēs. Bet draudzē es labāk gribu teikt 5 saprotams vārdus, lai ir cits pamācītu, nekā 1000 mēlēs. Brāļi, nekļūstiet kā bērni savā saprašanā. Pret ļaunu mesiet kā bērni, bet saprašanā topiet pilnīgi. Bauslībā taču ir rakstīts, ar citu mēlēm un citu lūpām es runāšu šo tautu, bet arī tad tie man neuzklausīs, saka tas kungs. Tā mēles ir par zīmi neticīgiem, nevis tiem, kas tic. Turpretī pravietošana ir tiem, kas tic, nevis neticīgiem. Ja nu visi draudzi sanāks kopā un visi runās mēlēs un ienāks kādi nezinātā vai neticīgie, vai viņi nesacīs, ka esat traki? Bet ja visi pravietos un ienāks kāds neticīgais vai nezinātājs, viņa grēks viņam taps parādīts. Visi spriedīs par viņu un viņa apslēptās sirds lietas tiks atklātas. Un tādējādi viņš kritīs uz savu vaiga, pielūgs Dievu un atzīs, ka Dievs patiesi ir jūsu vidū. Ko tad darīt, brāļi? Ja kreiz, kad jūs sanākat, un katram vai ir kāda dziesma vai mācība vai atklāsme, vai runāšana mēlēs vai tulkojums, visu lai notiek draudzes celšanai. Ja arī kāds grib runāt mēlēs, lai runāt divi, vai lielākais trīs, un pēc kārtas, un viens lai tulko. Bet ja draudzē nav tulka, lai tiek klusē, lai runās sev un Dievam. Bet tie, kas pravieto, lai runā divi vai trīs, un citi lai apspriež. Bet ja kādam, kas tur sēd, nāktu atklāsme, tad iepriekšējais lai apklustu. Jūs taču spējat pravietot viens aiz otra, lai visi varētu mācīties un saņemt uzmundrinājumu. Praviešu gari, praviešus klausa, jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs. Kā tas parasts visās svēto draudzēs. Sievas, lai draudzē klusē, jo viņām nav ļauts runāt, bet lai viņas paliek bauslības noteiktajā paklausībā. Bet ja viņas grib ko mācīties, lai izjautā mājās savus vīrus, jo sievai ir apkaunojoši runāt draudzē. Vai tad Dieva vārds no jums būtu nācis, varēja pie jums vien tas būtu nokļuvis? Ja kāds domā, ka viņš ir pravietis vai apveltīts ar gara dāvanām, lai atzīst to, ko es jums rakstu, jo tā ir kunga pavēle. Bet ja kāds to neatzīst, viņš pats paliek neatzīts. Tad nu, brāļi, tiecieties pravietot un neliedzieties runāt mēlēs. Tomēr viss nenotiek piedienīgi un kārtīgi. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Nu kā, lūksim teikt arī, lai Dievs kalpo mums savu vārdu. Mužīgais kungs, tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu cel mūs ar savu vārdu, ar tavu vārdu, kas mums ir no taviem praviešiem un apustuļiem un taviem vārdu kalpiem, tēvs. Un pateicamies, ka tu ar muļķīgu sludināšanu, kas visiem pārējiem liekas vāja un nenozīmīgi un nesvarīgi ir tavs spēks par glābšanu un par celšanu tavai draudzē, kungs. Palīdz mums šo vārdu uzņemt un dzirdēt un lai tu mūs uzcel visu ticībā gan katru atsevišķi, bet arī kopā kā draudzes tās. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, šodien mēs ieskatīsimies tajos Nu, es viņus nosaušu par trīs karstajiem kartupeļiem, tādām tēmām, ko dažreiz mēs nezinām, ko ar viņām iesākt, kas izraisa bieži vien šķelšanos, nesaskaņas kristiešu vidū. Un es domāju, ir par to vairs īpaši ieskatīties, kas tad ir pravietošana, kā viņi izpaužās šodien, kā Pāvils mums māca. Kas tad ir šīs mēles, šī mistiskā lieta mēles? Es domāju, mēs visi pa to esam kaut cik dzirdējuši, bet arī ko tas tad priekš mums nozīmē. Beigās ir šis te, vēl viens karstais kartupils, šis tas sieviešu jautājums, kur Pāvils saka, es sievietēju draudzē neatļauju runāt. Ko tu viņš ar to domā? Paskatīsimies. Bet pirms tam šis te vispārīgais princips, ko mēs apskatījām pagājušajā dievkalpojumā, jūs varat to arī noklausīties, Bet šis te vispārīgais princips, kas ir patiesībā galvenais šajā nodaļā. Galvenais šajā nodaļā nav nerunāšana mēlēs. Pat ne pravietošanas jautājums. Galvenais ir tas, ka Pāvils pasaka, kā darbojās tā saucamās garīgās dāvanas draudzē. Kā viņam jāfa? Kas ir garīgs cilvēks? Jo korintiešiem bija no viņu pagāniskās kultūras ienācis tāds uzskats, ka īsts garīgums izpaužas mistiskajā, nesaprotamajā, ja tas ir īpaši šķietam, nesaprotams un pārdabisks, tad tas ir kaut kas īpaši garīgs. Ko es to gribu pateikt? Tāpēc viņiem tik aktuāli bija šī runāšana mēlēs, nesaprotamās valodās. Ja? Tāpēc Pāvils tik daudz runā par kārtību, jo no pagāniskās kultūras viņi bija paņēmuši šo te kaut kādu izjūtu vai šo te viedokli, ka ja ir kaut kas spontāns un haotisks, nesaprotams, tad tas ir ļoti garīgi. Es domāju, varbūt drusku vieglākā versijā. Es domāju, mūsdienās arī tas kaut kur cirkulē draudzē. Ka ja tas ir kaut kas spontāns un pēkšņs, un kā korintiešu gadījumā mēs redzam, ka tas robežojās ar nekārtību, ja, tad tas ir īpaši garīgi, tad Dievs īpaši darbojās. Piemēram, es jums došu vienu piemēru. Es dažreiz esmu dzirdējis, bet es saku, tas ir vieglākā, tā ir vieglāka versija no tā, ko Pāvils runā. Bet šis pats te uzskats, ja, kad, piemēram, ja cilvēks, kas priekšā vad lūkšanu, ja viņš lasa viņu no lapas, tad tas nav pārāk garīgi. Ja viņš nelūdz spontāni, tas, kas viņam nāk tenī brīdī, tad tas ir iestudēts, intelektuāls, negarīgs, sagatavots, cilvēcisks. Es nezinu, vai jūs pazīstat šādu te kaut kādu sajūtu, bet ja cilvēks lūdz spontāni, tad tas ir garīgi. Ja? Tas ir, piemēram, viena no tām pašām izpausmēm, viena no tām pašām versijām. Ja? Kaut kas varbūt līdzīgs, kas nav. Korintiešiem tas bija īpaši. Tāpēc saku, Pāvils runā, tieši tāpēc viņš runā par kārtību. Tieši tāpēc viņš saka, ja jūs pravietojat, tad lai nu, kāds pagaida, jo korintieši acīm redzot sacīja, ka nāk gars, tad es nevaru apstāties. Es tur neko nevaru darīt. Ka viņš nāk, es nevaru. Pāvils saka, nē, tu vari. Praviešu gari praviešiem klaus, drīz otrais pants. Ja? Cimvarīm sakot, korintiešiem īpaši patika, un viņiem likās kā īpaši garīgums, un visdrīzāk tas nāk no pagāniskās viņa apkārtnes kultūras, ja? Ka šis te haotiskais, spontānais, ja? Kā mēs redzam arī no vēstures dažādos pagāniskos kultos, ja? Trans un tā tālāk, viss šīs te kaut kādas lietas, kas tik uzskatīts, nu tas ir kaut kas īpaši garīgs. Un to pašu viņi ielikuši arī sev kristietībā, ja? To pašu viņi paņēmuši līdzi. Un viena no tām izpausmēm ir šī runāšana mēlēs, ja valodās, nesaprotamās valodās. Un ko Pāvils ar to dara? Un šis te vispārīgais princips, ko parāda. Ko Pāvils mums rāda, kad garīgums, patiesas garīgums, izpaužas tad, kad kristietis, īsts garīgums, izpaužas tad, kad kristietis saka, kā es varu celt draudzi. Tas ir īsts garīgums. Nevis mistiskais. Pāvils nenolīdz, ka šīs lietas eksistē. Ja, tā, protams, ir svētā gara kalpošana. Tas ir pārdabiskais. Bet Pāvils saka, viņš var izpausties ļoti vienkārši. Svētā gara kalpošana izpausties kā viesmīlības kalpošana. Kad tu atver savu māju evaņģēliju labā, tas ir svētā gara dāvana. Kad tu gribi palīdzēt ar šo diakonijas darbu, spēj palīdzēt, spēj vadīt, viņi pat var izpausties kā ļoti vienkārši paralēli šiem pārdabiskajām lietām. Bet galvenais garīguma kritērijs ir, vai cilvēks vai kristies uzdošā jautājumu. Kā es varu celt draudzi? Ja, tas atslēgas pants ir 12. Pants, vienkārši kontekstam, pa ko Pāvils runā. 12. Pantā viņš saka, tā kā jūs dzenaties pēc gara dāvanām, tad tiecieties pēc pārpilnības tajās, kas ceļ draudzi. Pāvils saka, tas ir īstais garīgums. Patiesu garīgumu tu vari novērtēt no tā, ka kristietis saka, es savā dzīvē meklēju, kā kalpot Dievam un savam tuvākajam. Kā Pāvils saka, iepriekšēt pat korintiešu vēstulē. Šķiet, es vairs nemeklēju savu, bet citu labumu. Un tāpat arī jūs. Kāpēc? Evaņģēlijas centrā, tas nāk no evaņģēlija, tāpēc, ka Kristus nemeklē savu labumu. Ja? Kā Pāvils runā par vakarēdienu, viņš saka, Kristus, kas tad ir vakarēdienas? Ko mēs redzam? Tā ir mana mies, kas ir dota par jums. Tas ir mans asins, kas izliec par jums. Šis te princips neplūst vienkārši no tā, ka esat morāli vai esat morāli spēcīgi vai esat nesautīgi. Nē, viņš saka, tas ir evaņģēlija būtība. Jūs to nedarat, lai nopelnītu pestīšanu, bet Kristus jau jums ir nopelnījis pestīšanu. Tā ir mana mies, kas dot par jums. Tas mans asins, kas izliec par jums. Un viņš saka, no tā arī kristietis tālāk turpina tā dzīvot. Ka viņš ir tik apmierināts un piepildīts Kristu, ka Dievs viņam pateica, es par tevi esmu parūpējies, ja tad rūpējies par citiem. Ja? Es par tevi parūpējos, tu pats tev var sākt aizmirst, ir rūpējies par citiem. Un tas plūst arī tajā, kā mēs domājam par šiem te dāvanām. Ja? Jo, ziniet kā, es domāju, arī korintiešiem mēs redzam, ka tas bija kaut kāds savu veidu apstiprinājums, ka tu esi garīgs, ka Dievs darbojas tavā dzīvē, ka tu ir šīs pārdabiskās dāvanas. Tas tā kā zīmogs, domāju, kā arī daudzkārt mūsdienās tas kalpo.
Jā, Dievs tiešām darbojas manā dzīvē, ka man ir šīs īpašās lietas. Jā, tas ir veids, kā mēs dabūram kaut kad apstiprināt, oh, man ir viss kārtībā. Mēs arī varbūt tās esam gribējuši, vai varbūt tagad gribam kaut kādu šo te īpašo dāvanu, vai runāšanu šajās mēlēs, vai kaut kādu citu, lai saņemtu šo te zīmogu un apstiprinājumu, kad ar man viss kārtībā, ka es esmu garīgs cilvēks, ka es esmu Dieva ģimenē, ka es esmu kristietis, ka gars darbojas manā dzīvē. Ja, es varbūt tas nav jūsu gadījums, bet es zinu, ka manā dzīvē tā tas ir bijis, un es zinu, ka apkārt tas tā notiek. Bet Pāvils saka, īstais tavs apstiprinājums, kad ar tevi viss kārtībā ir tas, ko Kristus izdarīja pie krūsta, un vakarēdienā tas tiek parādīts, ka viņš tik lausts pie krūsta dēļ tevis un savas asinis. Tas ir tavs apstiprinājums un miers ar Dievu. Un tāpēc tu vari sākt nedomāt par to, kā es ar savām dāvanām tagad parādīšu, ka man ir visa kārtībā. Dēļ tā, tu vari teikt, Kristus par mani parūpēs, var iet rūpēties par citiem un meklēt tās dāvanas, kas ceļ draudz. Ar vienalga, kas man ir, kā es varu celt draudz. Tas šis vispārējais kopīgais princips, ko Pāvils cenšas parādīt 12. Pants. Dzenieties pēc gara dāvanām. Īstais garīgums ir meklēt dāvanas, kas vislabāk cels draudzi. Ja? Tas ir šis vispārējais princips. Vairāk detaļās Jūs varat paklausīties pagājušās reizes dievkalpojumu šo tēmu. Bet kas tad ir šīs te pravietošana un mēles? Un no tās lietas, ko mēs tikko noskaidrojam, kad jāmeklē dāvanas, kas visvairāk ceļ draudz, mēs paskatīsimies, Pāvils saka, pravietošana ir svarīgāka nekā runāšana mēlēs. Kāpēc atkal tas pats princips? Tāpēc, ka tas ceļ draudzi. Pirms mēs ieskatāmies... Kas tad ir pravietošana, kā viņi izpētās šodien? Es nolasīsim vēlreiz to pašu sākumu, sākot no pirmā panta. Dzenieties pēc mīlestības, dedzīgi tiecieties pēc gara dāvanām, jo sevišķi, lai spētu pravietot. Kas runā mēlēs, runā nevis cilvēkiem, bet Dievam. Jo neviens taču nesprot, viņš garā runā noslēpumus, bet kas pravieto, tas runā cilvēkus, lai viņi celtu, mudinātu un mierinātu. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Es vēlos, ka jūs runāt mēlēs, bet vēl vairāk, ka jūs pravietotu, jo kas pravieto, ir lielāks nekā tas, kas runā mēlēs. Ja nu vienīgi, viņš arī tulko, tā, ka draudze tiktu celta. Es pamanīju, trīs reizes viņš atkārto, celta. Galvenais princips, lai draudze tiktu celta. Un pirmais, ar ko Dievs ceļ draudzi, ir pravietošana. Tas ir, kas tad ir pravietošana? Tas ir šitie Dieva pravietiskais vārds. Tā nav vienkārši... Nākotnes noteikšana. Dažreiz mēs domājam pravietošanu vienkārši, ka tu kas pateiks, kas notiks nākotnē. Apmēram tādā veidā mēs varam spēlēt. Bet bibliski pravietošana ir Dieva pravietiskais vārds. Vārds, kas nāk no Dieva, kas rada, kas ceļ draudzi. Sākumā Dievs ar savu vārdu radīja pasauli. Viņš runā un viss top. Un tieši tāpat viņš rada arī savu draudzi un mūsu. Viņš runā, mēs dzirdam evaņģēliju. Un notiek jaunā radīšana mūsos. Mēs kļūstam pa jaunu radījumu, mēs atzimstam Kristu. Ja? Mūsos notiek jaunā radīšana. Un tāpēc pašā vēstules sākumā Pāvils saka, šajā te pirmajā nodaļā, viņš saka, es esmu nācis jums sludināt muļķīgu evaņģēliju. Jo tas ir tas veids, kā Dievs jūs glābi. Un kā viņš jūs uzceļ par draudzi, par Dievs par savu templi. Dievs darbojās, kā Dievs padara savu darbu, caur savu vārdu, ka mēs dzirdam viņu vārdu. Tas ir tas, kā Dievs ceļ. Tā ir šī te pravietošana, Dieva pravietiskais vārds. Es jums nolasīšu no pirmās nodaļas 18.21. Pants. Vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā, bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. Kā ienāk mūsu dzīvē Dieva spēks? Kā Dievs darbojas starp mums? Mūsu vidū. Kā Dievs spēks? Dievs savā spēkā darbojas. Ar vēstījumu par krustu. Tas ir Dieva spēks. Ka mēs to dzirdam, ka mēs to pieņemam. Arī kā jau kristieši esot, vienmēr ejot atpakaļ pie šīta vēstījuma par krustu, Dievs mūs maina. Tā viņš darbojas ar savu spēku mūsu vidū. Un ziniet, kas ir svarīgi, ka šīt, es jau pagājušies to teicu, darbības virziens dievkalpojumā, šis dievkalpojums, dievkalpošana, ir nevis no mums pie Dieva, bet no Dieva pie mums. Šī praviešana, kā tas ceļ draudzi. Pravietoši, ka mēs dzirdam Dievu vārdu, kas tiek sludināts no priekša, kas tiek sludināts dziesmās, kas liek sludināts caur grēksūdzi, kas liek sludināts caur vakarēdienu. Dievs tādā veidā ceļ drāli. Šis kalpošanas virziens ir no Dieva pie mums. Dievs mūs tā uzceļ. Mums ir jādzird šodien, jūs ziniet, mums pa kristīgo radio iet sprediķi, un man vienkārši vajadzēja paklausīties apmēram, vai tur nav kāds tehnisks problēmas. Es uzliku. Un es jums godīgi pateikšu, man kalpoja mans pašas sprediķis. Ja, es vienkārši viņus biju spiest paklausīties, bet šis te vārds, es viņu dzirdēju, no man, nevis tāpēc, ka viņš bija tik superīgs, varbūt tās, ja. Bet tu dzirdi, ka Dieva vārds tiek sludināts, viņš tev ceļ, mums tas ir vajadzīgs, lai mēs tiktu celti. Tāpēc Pāvils saka, pravietošana pirmajā vietā, ja tas ir tas veids, kā Dievs ceļ draudzi. Ko tas nozīmē? Jo viņš šeit runā par šiem te praviešiem, ka viņš it kā, tā kā nenā par Bībeles lasīšanu pareizi, vai Bībeles sludināšanu. Te mums jāsaprot, ka pirmā gadsimta draudze atrodas tādā tā kā laikā, īpašā laikā. Tāpēc, kad ir vecā derība viņiem, bet tad ir notikusi pestīšana Kristu. Ir pavisam jauns notikums noticis, bet jaunās derības tādā formātā, kā mums viņi ir, vēl nav. Korintiešu vēstule ir viens no agrīnākajiem sarakstītajiem dokumentiem. Viņš raksta ļoti, ļoti agrīnā posmā šeit vēl. Draudz, tā teikt, bērnībā nosauksim viņu tā, ja? Ka nav vēl šīs jaunās derības tādā versijā, kā viņi mums šodien. Viņi vēl top, un tāpēc viņi ļoti lielā mērā bija atkarīgi no vecās derības mācīšanas, un Pāvils vairākās vietās arī cita apsuļa parāda, ka Kristus jau ir vecajā derībā. Mēs visu par Kristu jau redzam, evaņģēlijs jau ir vecajā derībā. Pāvils ļoti uzsver to, ja mums būtu vairāk laiks mums parādīt, ka Kristu evaņģēliju māca no vecās derības jau. Bet jaunā derība vēl ir tapšanas fāzē, un tāpēc tajā laikā viņi ir ļoti spēcīgi atkarīgi no šiem te tiešajiem pravietojumiem, kur cilvēki draudzē uz vietas pravieto, ja? Kur viņi patiešo saņem šo te Dievu vārdu un tādā veidā pravieto. Bet tad, ja mēs paskatāmies, kas jau ir, tad, kad draudze ir jau vairāk nobriedusi, un kad, piemēram, jau vēlākos dokumentos, jo pēdējās Pāvila vēstulēs, ja mēs ņemam otro Timoteja vēstuli, kur Pāvils jau grasās noiet no scēnas, jā. Apstuļu laikmets, ja mēs tā viņu varam teikt, sāk noslēgties. Ja ir šī agrīnā fāze, kur viņi ļoti spēcīgi ir atkarīgi no šiem te tiešiem pravietojumiem, kur cilvēki draudzē vienkārši, Dievs viņiem dod uz vietas pravietojumu, jā. Tad draudz šajā te pēdējā fāzē, nu, te nevis draudz pēdējā fāzē, es izsvītrojiet, kad jau viņiem jau sāk jau sakrāties šie uzrakstītie jaunās derības dokumenti, kur būtībā šis kanons tiek noslēgts, kur Dievs vairs nedos nekādas jaunas grāmatas. Kas notiek? Jūs paskatīties otrajā vēstulē Timotejam, kur Pāvils saka viss, es jau esmu saņēmis no Dieva, ka es noeju no skatūs. Mans laiks beidzās. Viņš jau dzird, kā romiešu cietumā viņam jau bende asins ir. Ja? Viņš zina, ka visi viņa laiks ir beidzies. Ko viņš saka Timotejam, ka viņš noiet no skatos? Viņš raksta Timotejam nevis sacīdams, kad paļaujies uz svaigajiem pravietojumiem, nē. Kad kanons jau sāk noslēgties tajā fāzē, jau, ja? Ka kanons jau, var teikt, noslēdzās. Kad viņiem jau ir Dieva vārds rakstītā formā, ko Pāvils liek darīt Timotejam? Viņš neliek viņam tiekties pēc jauniem pravietojumiem. Ko viņš saka? Viņš saka, to, ko tu esi no manis saņēmis, no apustuļiem, ja, tā ir skaitā Pāvila. Ko tu esi no manis saņēmis? To glabā, to aizstāvi un to sludini. Nevis jaunas kaut kādas lietas. Ja. Bet to, ko tu esi no manis saņēmis, to glabā, to sargā, par to cīnies un to sludini. Citiem vārdiem sakot, kanonam noslēdzoties, mūsu laikam galvenais un normālais veids, kā pravietošana nāk pie mums, ir caur rakstīto vārdu. Nevis vairs svaigi pravietojumi, jo mums jau ir jaunā derība mūsu rokās. Šis Dieva vārds, kas mums ir vecā un jaunā derība. Un Pāvils saka, tas ir tas, kas tev, Timotei, ir jādara. Normālais veids, parastais veids, kā Dievs darbojās, ir caur šo rakstīto vārdu. Es jums nolasīšu no Timoteja. Vienkārši, lai mēs runājam, kas tad ir pravietošana? Tas ir šis pravietiskais Dieva vārds, ar kur Dievs ceļ draudzi. Vecajā derībā tie bija vecās derības pravieši. Jaunās derības laikā tie ir apustuļi un pravieši, kas dod šos jaunos svaigos pravietojumus, tā mēs viņus varētu nosaukt. Jā? Bet Pēc kanāna noslēgšanās galvenais normālais veids, kā nāk pravietošana pie mums, ir uzrakstītais Dieva vārds, vecā un jaunā derība. Tas tas veids, kā Dievs ceļ savu draudzi, kā mēs saņemam šo te pravietošanu, kā Dievs kalpo mums un ceļ mums ar šo te. Es jums nosīšu no otrās Timotejam. Pirmajā nodaļā, sakot 13. pantu, 1.13. Turi to par veselīgu mācības paraugu, ko es dzirdēju no manis, ticībā un mīlestībā, kas ir Jēzu Kristu. Glabā skaisto uzticēto mantu ar svētā gara palīdzību, kas mīt mūsos. Tālāk otrajā nodaļā. Ko tu esi dzirdējis to manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus. Jūs redzat, kad kanons noslēdzies, tas veids, kā pravietošana darbojās, ir šis vārds, ko mēs esam saņēmuši no apustuļiem. Un Pāvils saka, tas ir tas veids, kas tev ir pašam jāmāca, jāsargā un jānodot citiem, kas tiks mācīt tālāk. Ja? Tas ir šis pravietošana. Tāpēc, piemēram, reformācijas laikā, Viljams Pērkins, kas bija viens no anglikāņiem, viņš uzrakstīja grāmatu pravietošanas māksla. Viņš tā bija vienkārši kā gatavots predicu mācītājiem. Pravietošanas māksla mūsdienās, ja pravietošana ir, ka mēs ņemam šo te pravietisko vārdu, kas ir mums atnācis no apustuļiem un šiem te vārdu kalpiem, kas pierakstīja apustuļu vārdus. Lūka, Marks un pārējie, ja? Ieskaitot pašas apustuļus. Tas veids, kā Dievs piemūšas. Tas ir parastais veids, kā Dievs darbojas mūsu vidū. Tas ir tas parastais veids, kurā nav nekā parasta. Tas ir svētā gara darbs, jūs saprotiet. Parastais veids tādā ziņā, ko es to gribu pateikt. Parastais, normālais veids, kā Dievs mūs kalpo. Es nenoliedzu, un arī Kalvins, piemēram, Žans Kalvins savos institūtas, viņš raksta, vai Dievs nevarētu, vai tam viņš nevar dot kaut kādu īpašu, teiksim, atklāt. Piemēram, es domāju, es arī dzirdēju, un es pārliecināts, islamu valstīs, vai kaut kur, varbūt tas, kur vispār evaņģēlijas nav pieejams, kur nav cilvēki, kas pasludināti evaņģēlijas. Kaut kā Dievs darbojas caur sapņiem. To pašu, ne jau kaut kādu jaunu atklāsmi, kur tas pats evaņģēlijas par Kristu tiek atklāts tiešā veidā, neejot pie Bībeles, varbūt tas, kur cilvēkiem nav šīs te Bībeles, vai viņiem vienkārši viņi nav pieejami, kur Dievs tieši atklājās. Ja? Vai Dievs to nevar? Un kā viņš saka, protams, ka viņš var, viņš ir Dievs. Bet tas normālais veids, kā Dievs kalpo mūsdienās, kam svētais gars ir piesaisties, ir rakstu klausīšanās, rakstu sludināšana, rakstu mācīšanās. Tas ir tas parastais veids, kurš ir pilnīgi neparasts. Jo tādā veidā, jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Kāpēc es saku tas parastais un neparasts, ka mums liekas, nu tas ir kaut kas tāds nedzīvs, vienkārši nu es urbjos grāmatā, bet tā nav. Dievs saka arī par savu vecās derības un jaunās derības tekstu, viņš saka, tas ir tas veids, kā Dievs savu svētā gara spēkā darbojās, kā viņš paveic savu darbu. Ja tā ir kā Kristus šajās līdzībās, viņš saka, sējais izgāja sēt. Un ko viņš sēja? Viņš sēja Dievu vārdu. Un tas vārds pats aug. No viņa aug valstība. Liela valstība par visu pasauli. Ja? Caur šo vienkāršo vārdu, caur šo necilo kalpošanu. Tāpēc Pāvils saka, tā ir muļķīga sludināšana. Parasti cilvēka ausējiem mums liekas, nu, kas tad tur nekā īpaši nav. Ja? Tā ir muļķīga sludināšana kaut kāda. Bet tā ir Dieva spēks. Ar ko Dievs darbojas mūsu vidū. Tātad, kas ir pravietošana? Kāpēc Pāvils saka, tā ir vissvarīgākā kalpošana draudzē? Es to nesaku tāpēc, kad es saku, ja, ziniet, ka man gribētos izcelt savu profesiju. Ja? Tas ir tāpēc, ka tas veids, kā Dievs mums kalpo, kā viņš mūsu ceļ. Caur sludināto vārdu, caur šo te pravietošanu, kā viņš mūs uzceļ. Tas ir žēlstības vēstījums mums, ja? Kad tas nesākās ar mums, ar mūsu darbošanos, ka mēs kaut kā ceļam draudz, bet Dievs nāk pie mums un ceļ mūs. Kalpošanas virziens ir no Dieva pie mums. Viņš mūs uzceļ caur šo te krusta sludināšanu, ar evaņģēlijas sludināšanu. Tāpēc tas ir centrā, un viņam jābūt centrā visām kalpošanām. Visas kalpošanas, kas draudzē ir, viņas centrējās ap Dievu vārdu. Pat viņš šeit piemin dziesmu, viņš saka, jūs nākat, jums ir kāds vēstījums vai dziesma. Tas pasaka arī slavēšanas, piemēram, viens piemērs. Jā. Kas ir slavēšanas kalpošanas centrā? Tas ir Dieva vārds, kas tiek sludināts. Un vienmēr jāpārliecinās, ka Dieva vārds tiek sludināts, evaņģēlijs tiek sludināts. Jā. Un tāpat arī visām pārējām kalpošanām. Kā šī pravietošana mūsdienās izpaužās, kad mums ir noslēgts kanons? Mums Dievs devis savu vārdu. Dievs pateica visu, ko mums vajag zināt jaunajā derībā. Mums vienkārši jāiet atpakaļ pie tā. Un Dievs dzīvā veidā kalpo mums caur to. Es atceros, man viens mācītājs, Alvs sauk, viņš vienreiz stāstīja, ka viņš bija divs vecs mācītājs, noklausies viņu sarunu, un viens bija sacījis, klausies, nevar man kādu sprediķi iedot, man nav nekas, ko sprediķot. Varbūt pa jokam, es nezinu. Un tas otrs saka, tu bībeles pārtrauc lasīt? Kā tev var nebūt, ko sprediķot, jo tu vienkārši lasi bībeli? Un es pa savu pieredzi to pašu varu pateikt. Tajos brīžos, kad es esmu slinks lasīt, vienkārši savā personiskajā ikdienā, tad man arī izsīkst, man tad arī nav ko teikt. Ja es vienkārši lasu ikdienā rakstus, Dievs vienmēr kaut ko dara. Protams, kad ir visādas fāzes, kad ir sausāk, tu nedzird, man viss kaut kādīgi ir bijis godīgi runāt par šiem gadiem, ka tu lasi un nekā, tev to kā smilts kožļāt, ja, nekā tur nav liekās. Es nesaku, ka tu vienmēr lidoši šajā ziņā. Un, piemēram, Luisa saka, ka mēs visi kļūstam tikko ticīgi, viss nāk tik viegli, tu lasi, un tev viss ir tik dzīvs, un tava ticība ir tik dzīva, un tik viegli lasīt, un Dievs tev uzrunā. Un pēc tam tu ej visādiem posmiem cauri. Viņš saka, tas tā kā, kad maziņš bērns, tu visu dari viņa vietā. Tu viņu pabaro ar karotī, tu viņu turi pie rokām, lai viņš varētu paiet, tu viņš neiet, pat tu viņu vienkārši visur ved. Bet, kad viņš kļūst lielāks, tu tās stutis sāc ņemt nost viņam. Jā. Un tāpat Dievs bieži vien mums ņem kaut kādas stuts nost. Es vienkārši tā kā, nu kāpēc mums ir šie sausuma posmi? Protams, ir visādi citi iemesli. Bet, ja mēs turpinām pacietīgi, ikdienā vienmēr iet pie Dieva, tas tā kā rēšana. Ja? Tu atceries katru maltīti, ko tu pagājušajā nedēļā ēdi? Tu varbūt atceries vienu. Jā, varbūt vispār nevienu ēdi. Nu, tu kaut ko ēdi, bet tas tev deva spēku, tas tev uzturēja preizi. Tāpat arī ar bībeles lasīšanu. Mums nav katru reizi kaut kāda bliezienu milzīga, bet tā ir mūsu maize. Tas ir maize no Dieva, kas mūs uztur. Tas ir Dieva vārsts, ja, kas mums ir vajadzīgs. Viņš ir dzīvs. Tas ir tas veids, kā viņš mūs ceļ. Mums viņš ir jādzird. Tā ir tā pravietošana, kādas darbojas mūsdienās, ka mēs dzirdam, ka šī pravietošana, kas ir apkopota jaunajā un vecajā derībā, kā viņa tiek mācīta. Un Dievs dzīvā veidā, svaigā veidā, neparastā veidā caur šo parasto līdzeklu darbojās. Ja? Tas ir parasts līdzeklis ar pārdabisku iedarbību, ar neparastu iedarbību. Kad mēs klausamies, mācamies uzņemam Dievu vārdu. Tā ir šī pravietošana. Un Pāvils saka, tas ir galvenais veids, kā Dievs ceļ draudz, kā viņš mūs ceļ. Ja? Individuāli visus kopā. Un tāpēc viņš saka, viņam ir prioritāte par visām citām kalpošanām. Tā ir tas Dieva žēlstības līdzeklis, kā viņš mūs ceļ, uztur, stiprina un tā tālāk. Ja? Kas ir mēlis tālāk? Ko nozīmē, Pāvils runā par šo te runāšanu mēlēs. Kas tas tāds ir? Ko nozīmē mēlis? Un kāpēc šās ir dīvains vārds mēlis? Ko tas nozīmē? Es gribētu iesākt ar to, ka varbūt, ja jūs kādreiz esat runājuši ar vecākiem cilvēkiem, tādiem savām omītēm, piemēram. Man ir gadījies, ka dažreiz viņš šo vārdu mēle ir lietojuši vārda valoda vietā. Nu, ka viņš tur runāja franču mēlē, piemēram, vai vācu mēlē. Ko tas nozīmē? Tāpēc, ka mēs runājam ar mēli, tāpēc tas arī daudzās valodās arī tiek vienkārši lietots kā sinonīms vārdam valoda. Būtībā mēs šeit varētu sacīt, ka Pāvils saka runāšanu valodās. Un kas tad ir šīs valodas, pa ko Pāvils runā? Un te man ir jāiet atpakaļ uz apustuļu darbiem, uz vasaras svētku dienu. Kad nāk svētais gars, tad varbūt citi no jums atcerēs, ceru, ka visi atcerēsies, ir šī situācija, ka nāk svētais gars un jūdi, kas ir ieradušies Jeruzalemē no dažādām tautām, kas ir tā kā mūsdienās, ja? Viņi izkaisīti pa dažādām tautām. Bet viņi ieradušies Jeruzalemē uz šiem vasaras svētkiem. Un viņi bez mācīšanās, pret sakot, cilvēki, kas ir kristieši, kas ir pašā Jeruzalemē, tie, kas ir ieradušies, viņi dzird, ka šie te jūdi bez mācīšanās sludina viņiem evaņģēliju viņu valodā. Ja? Ja viņš tur bija kaut kāds no Feniķijas, jūds no Feniķijas, viņš ierodās, un tu cilvēki bez mācīšanās feniķiešu valodā viņam sludina evaņģēliju. Jūs saprotiet, šī dāvana runāt mēlēs ir spēja sludināt evaņģēliju valodā, kuru tu neesi mācījies. Ka pēkšņi pārdabiskā veidā tev Dievs dod spēju pārdabiski pasludināt kādam evaņģēliju valodā, kur tu nekad neesi mācījies. Piemēram, tavā gadījumā tas būtu, vai manā, piemēram, es pēkšņi franču valodā varētu pasludināt kādam evaņģēliju. Galvenā doma tā, ka šī runāšana mēlēs, tā ir valoda. Tāpēc, ka apustuļu darbos, vasaras svētu dienā, ka nāk svētais gars, šī runāšana mēlēs izpaužās kā reāla valoda. Tie, kas dzird šīs mēles, tas ir, viņi dzird reāls valodas. Jūs saprotiet domu, cilvēki, kas nav mācījušies, pēkšņi sludina viņiem evaņģēliju, valodā, ka viņi saprot. Jo jūs sekojat manai domai, ja? Ka šīs mēles ir reāla valoda. Mēs to redzam arī šeit, no šīs te nodaļas, ka Pāvils, viņš citē veco derību, viņš citē praviešus, kur viņi saka, kur tiek pravietots pa jūdu trimdu, ka viņi zinās, ka viņi ir zem soda, ka viņi tiek izvest trimdā, ka asīrieši viņus izvedīs trimdā, ka viņi dzirdēs, svešu valodu, ko viņi nesaprot. Cim varam sakot, viņi tiks aizvest trindā, un Dievs saka, tas, ka jūs dzirdat asīriešus, ja, tas, lai jums ir zīme, ka jūs dzem soda. Jūs teikt, atrodaties trindā, un jūs dzirdat valodu, ko jūs nesaprotat. Un tā jums ir zīme, ka Dievs ir jūs sodījis un izvedis trindā. Ja. Un tā arī darbojās valodas šajā te vasaras svētku dienā. Kad jūdi, kas bija atmetuši Kristu, ka Kristus tiek atmests, tad Kristus atmests arī savu tautu, ja? Izraela tautu. Izraela tauta ir atmetusi viņu, un Kristus atmet viņus, un jūdi dzird valodas, ko viņi nesaprot. Arī tas notiek vasaras svētku dienā. Tā kā no vienas puses mēles gan kalpo, ja viņas tiek saprastas un tulkotas, tā ir Dieva svētības zīme. Tāpēc ir Pāvils saka, ja jūs runājiet mēlēs, un jums nav kas tulko, tā ir zīme par sodu. Ja jūs dzirdat mēles, tā ir tiesas un soda zīme. Tāpēc, lai tas dievkalpojumā nenotiek. Ja, ja dievkalpojumā tiek runāts valodās, tam ir jābūt tulkotam. Jo tad tā ir svētības zīme, jo tu dzirdi evaņģēliju. Jo pretējā gadījumā tā ir zīme par sodu. Redziet, šis te pants no vecās derības, no praviešiem, kur viņš saka, Tas, ka jūs dzirdēsiet nesaprotams valodas, jūs dzirdēsiet, kā asīrieši runā, un jūs viņus nesapratīsiet, tā ir zīme par sodu. Ja? Tātad, 21. Pants. Bauslībā taču ir rakstīts, ar citu mēlēm un citu lūpām es runāšu ar šo tautu, bet arī tad tie man neuzklausīs, saka tas kungs. Pāvils saka, ja dievkalpojumā skan valoda, kas netiek tulkota, tā ir zīme par sodu. Mēs taču sapulcījāmies dievkalpojumā, lai saņemtu Dievu svētību. Lai saņemtu viņu apsolījumu, ka Kristu mēs esam svētīti. Un tāpēc vēlreiz, šeit ir, kad Pāvils runā par mēlēm, viņš runā par reālām valodām, jo šis citāts, viņš norāda uz to, ka jūdi dzird reālu asīriešu valodu. Jā. Tas ir vēlreiz apstiprina mums to, ka Pāvilam prātā, sakot, par šo mēļu runāšanu, par šo dāvanu, ir reāls valodas. Tā nav vienkārši kaut kāda nesaprotama runāšana. Ja? Vai kaut kāda pārdabiska eņģeļu valoda vai vēl kaut kas cits. Ja? Pāvils runājot par mēlēm saka, tas ir reāls valodas. Vasaras svētdienā tās bija reāls valodas, kas skanēja. Un arī šeit, citējot no vecās darības, viņš saka, tā ir asīriešu valoda, pa ko Dievs saka. Ja? Tā runāšana mēlēs ir asīriešu valoda. Tai vienmēr jābūt reālai valodai. Mēļu dāvana, vēlreiz atkārtošu, ja, ir spēja runāt evaņģēliju valodā, kur tu nekad neesi mācījies. Reālā cilvēku kaut kāda kultūras valodā. Franču, spāņu, angļu, papo, jaungvinējs vai vienalga kādā. Ja. Tā ir mēļu valoda, tā ir spēja runāt reālā valodā. Un dievkalpojumā viņi drīkst funkcionēt tikai tad, kad viņi tiek tulkota. Jo pretējā gadījumā tā ir Dieva sodzīme. Un Dievs taču nenāk mums sludināt evaņģēliju, lai mūs sodītu. Ja? Tāpēc dievkalpojumā viņai jātiek ar tulkotāju, jo netulkots valodas ir Dieva sodzīme, bet pravietošana, tai skaitā runāšana, evaņģēliju runāšana valodā, kas tiek tulkot Dieva svētības zīme. Ja? Tas ir tātad mēles. Pirmkārt, runāšana mēlēs ir reāla, runāšana reālā valodā. Tā ir spēja sludināt evaņģēliju valodā, kur tu neesi mācījies. Normālā, vienkāršā valodā. Un ja viņa netiek tulkota, tā ir zīme par sodu, un tāpēc Pāvils saka, nē, dievkalpojumā nekas tās nenotiktu. Evaņģēlijs tiek sludināts valodā, ko tu nesaproti, tā ir zīme par sodu, kā tas jūdiem bija, ka viņi dzirdēja asīriešu valodu, kad viņi bija trimdā. Un tā, ka viņi atmeta Kristu, viņi dzirdēja visās valodās, ka runā, tikai ka viņi tās nesaprata. Tā ir zīme, kas Dievs ir novērsies. Bet lai draudzē tā nav, jo Dievs mums sludina saprotam evaņģēliju, kā Pāvils šeit saka, ja? Es labāk draudzē 5 saprotams vārdus, lai jūs celtu, jo Dievs ir atnācis, lai jūs svētītu ar Kristu. Un ja notiek runāšana valodās, jeb mēlēs, ja, lai viņas tiek tulkotas tikai tādā veidā. Tas ir par mēlēm. Un pēdējais, es lielāko daļu es vēl veltīs šim diviem tikai pāris teikums par šo sieviešu jautājumu, kur Pāvils pasaka šos vārdus, kad sieviete ir dievkalpojumā, viņš neatļauj runāt. Ja es nolasīšu vēlreiz, tad druski izskaidrošu. Sāksim 33. Ja Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs, kā tas parasts, visās svēto draudzēs, sievas, lai draudzē klusē, jo viņam nav ļauts runāt, bet lai viņas paliek bauslības noteiktajā paklausībā. Bet ja viņas grib ko mācīties, lai izjautās mājās savus vīrus, jo sieva ir apkaunojuši runāt draudzē. Kas ar šo tiek domāts? Es tāpēc speciāli nolasīju šo pantu no sākuma, jo redziet, viņš ir sadalīts 34. Un 33. Pants, viņa putība ir viens teikums. Viņš sāk ar šo te domu, ka Dievs ir kārtības Dievs. Un mēs redzam, ka korintiešiem patika viskaut kāda veida garīgā nekārtība. Viņi to uzskatīja par savu veidu garīgumu, jo to, ja notikās haotiska runāšana, runāšana nesaprātamās valodās, viens pa vidu pravieto, ja šis te kaut kāds nekārtīgs dievkalpojums, kur visiem it kā bija kaut kāds īpašs gara izpausums, viņi to uzskatīja par īstu garīgumu. Un Pāvils sāka ar to, ka nē, ka dievkalpojumā jābūt kārtībai. Un tas, ka tu saki, nē, es nevaru atturēties, man nāk gars un es neko nevaru darīt, viņš saka, tā nav taisnība, tad tu neesi garīgs cilvēks. Tas nav garīgums, tas nav kaut kuriens citurienis. Un viņš nāk, šī pašā elpas ilcienā saka par šo teiku, viņš saka, ka viņš sievai neatļauj runāt. Visdrīzāk šeit nav runa pat par kaut kādu vienkāršu runāšanu, bet te ir runa par traucēšanu, dievkalpojuma, kā to pasaka, demolēšanu. Jā. Mēs nezinām konkrēti, kādas viņiem bija izpausmes. Bet tas, ka viņš to šīs divas saliek lietas kopā ar kārtību, jo mēs, piemēram, redzam, kad, piemēram, tad, kad Kristus piedzimst, tur ir praviete Anna. Viņa ir praviete. Vecās derības laikā, ja, Kristus piedzimst un vien no personām, kas tur kopā ar Simeānu, varās praviete Anna. Mums vēl ir tas, kā jaunā derība iezīmē sievietes tēlu, ir bezprecedentajā kultūrā. Labākie tēli Bībelē, labākie Pāvila palīgi, labākie Kristus palīgi ir sievietes. Ja? Tas nekādā veidā, ko mēs redzam jaunajā derībā, nav negatīvs kaut kāds skatījums uz sievieti vai novnivelējuši vai nonicinoši. Labākie Kristus mācekļi ir sievietes. Ja? Jūs saprotiet. Šeit nevar būt runa ne par kādu sievietes nonicināšanu. Te visdrīzāk ir vienkārši runa par šo te traucējošo runāšanu. Viņš to saka gan vīriešiem, gan sievietēm. Jā. Un iespējams, viņiem bija kaut kā viņi bija šo sieviešu emancipāciju paņēmuši bišķi pa tālu, kad varbūt sievietes ar savu runāšanu traucēja dievkalpojumu. Mēs nezinām konkrēti, kas tur notika. Bet kontekstā, tāpēc, ka Pāvils runā par kārtību, viņš vienkārši aizliedz, viņš gan vieniem, gan otriem jā, neļauj runāt tādā veidā, kas traucē dievkalpojumam, kas traucē dievu vārdu kalpošanai. Tas ir arī viss patiesībā, ko Pāvils pasaka, jā, ko mēs redzam no šīs te kopējā, no kopējā konteksta šajā te nodaļā. Nu, ko mēs esam labu laiku veltījuši šim te dāvanām. Es ceru, ka tas ir ieviesis kādu skaidrību. Jums kaut jautājumu droši varat man pēc tam pavaicāt. Tie vienmēr ir, kā es viņus nosauc par karstiem kartupeļiem, bet centrā ir tas, ka Dievs mūs uzceļ ar savu vārdu, ka viņš ceļ savu draudzi, viņš nāk un mums kalpo ar muļķīgu vienkārši sludināšanu. Viņš mūs ceļ ar savu evaņģēliju un arī mēs līdziesim pie vakarēdiena. Arī tas ir Dieva vārds, kur Dievs mums pasludina caur vakarēdienu, viņš mums pasludina to, kā, ja mēs sākumā sacījām, ka mūsu palīdzība ir Dievā, jā, ka mūsu palīdzība ir Kungā, kas ir radījis debesis un zemi, tad tas nav vienkārši palīdzība, ka mēs paši cīnamies kaut kā varam un ceram, ka varbūt Dievs mums palīdzēs, bet šeit ir kaut kas cits, ka Dievs mūs izglābj no sākuma līdz beigām ar savu labo evaņģēliju. Viņš palīdz mūs no sākuma līdz beigām. Jā. Mūsu glābšana ir pilnīga atkarība no viena. Mēs ejam pie evaņģēlija, pie vakarēdiena, un Dievs mūs izglābj no sākuma līdz beigām, ka mēs varam viņā atpūsties. Es domāju, mēs dažreiz varam uzdot jautājumu, cik tad pilnīgs ir tas darbs, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā. Mēs varam no vienas puses teikt, nu kā glābšana un pestīšana ir kaut kas tāds, nu tas labs sākums, ko Dievs man dod. Viņš man palīdz, ka viņš man dod vēl vienu iespēju. Mēs tādā veidā to varam dzirdēt. Ka viņš tā kā piedevs mums ir, bet viņš dod man vēl vienu iespēju. Nu tagad vecīt vai meitenīt turies. Un arī tā mēs varam uztvert kristietību, savu ticību, un problēma tā, ka mēs vienmēr liksim vilsties sev un viņam dēļ savu vājumu, dēļ miesas, kas ir mūsos, dēļ atklātas nepaklausības, dēļ grēka atlikuma mūsos te, ar savu gausumu, ar savu varbūt vienaldzību vai slinkumu vai vēl kaut ko. Ja mēs esam līdz galam godīgi, mēs vienkārši tāds viedoklis, kad evaņģēlijs ir tāda, kā stipra kafijas krūze no rīta, kas tev uzmundrina, viņš neatspoguļo reāli to, ko Kristus ir izdarījis priekš mums. Tāpēc mēs ejam pie vakarēdienu katru nedēļu, un tāpēc mums ir arī rakstos teikts, atkārtot, visu laiku iet pie tā, vienmēr iet pie vakarēdienu, ka tas Kristus, šis te Kristus darbs, cik viņš ir liels, cik viņš ir stiprs, ko viņš ir paveicis, tā atbilda tāda, ka viņš ir visu izdarījis. Viņš izdarījis visu, tāpēc pie krusta viņš teica, ka tas ir piepildīts, ka tur vairs neko nevajag pielikt klāt. Kā mēs tikko lasījām, ka viņš ir mani atbrīvojis no visiem maniem grēkiem. Ka viņa piedošana ir cik liela, tā ietver visu manu dzīvi, pagājušo un arī nākošo. Viņa glābšana ir pilnīga, tas ir pilnīgi pabeigts darbs. Un viņš man atbrīvojis no visas vēlnu varas. Jā. Tāpēc arī vakarēdienas mūs nedēļ no nedēļas atgādina, ka šis Kristus darbs atbildot jautājumu, cik viņš ir liels. Viņš ir tik liels un tik spēcīgs un tik pabeigts, ka tur vairs nekas nav jāpieliek klāt, lai mēs būtu pieņemti Dievu priekšā. Kā Pāvils teica, Kristus ir pa jums parūpējies. Kristus par tevi parūpējies ir pilnībā. Tagad tevi parūpējies par citiem.